Uburundi bwatangaje ko bwiteguye kuba umunyonyagira 17 mu mujyango w'ibihugu bigize karere ka Afrika y'Amajepfo SADC. Umushikiranganji w'imigenderanire w'Uburundi n'amakungu yabibwiye bagenzi bacu b'ikinyamakuru The East African Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu ciwe cahamagaye n'intumwa za SADC ngo zize kuraba aho icyo gihugu kigeje imyiteguro no kuzuza ibisabwa kugira ngo cemeregwe. Uwo mugwi w'abahinga uzoshika Bujumbura mu kwezi kwa gatanu kuza. Bitekanzwe ko uzotanga icegeranyo ugiha inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere ka SADC kugira ngo abari byo bifate ingingo. Kundwiheze ijwi rya Amerika ryamenye amakuru k'uwo mushikiranganji ambasaderi Ezekiel Nibigira nawe yagendeye ibiro bikuru bya SADC birongowe na perezida wa Namibia. Amakuru ava muri ivyo biro avuga ko yarajanywe no kubwira perezida wa SADC ku Burundi ubu bwiteguye neza kandi ko buzotanga ibisabwa byose kugira ngo bwemeregwe. Uburundi busubiye kugerageza kwinjira muri uwo mujyango wa SADC irigira kabiri. Ubwa mbere uwo mujyango wankije Uburundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2017 bwari bwasabye rimwe n'igihugu cya Comore, yamara Uburundi burarindirizwa Comore kirinjira gukwiza ibihugu 16 bigize SADC. Imvo zatanzwe n'ibiro bikuru bya SADC icyo gihe mu mutekano muke. Umujyango wa SADC wagize uti mu Burundi hacari ibimenyetso by'umutekano muke hamwe n'imvururu za politike mu gihe kimwe mu byankenerwa kugira ngo igihugu cemeregwe kwinjira ariko kiba gitekanye mu mpande zose kugira ngo abanse b'icyo gihugu kibahave babangamira ibindi bihugu bifatanije imbibe. Umushikiranganji Nibigira yabwiye bagenzi bacu ko ubu umutekano kwiye mu gihugu inyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi 2015 hadukiye imvururu za politike. Yizeye ko akanama k'umutekano k'uwo mujyango wa SADC kazobona ko amahoro n'umutekano byagarutse kugira ngo icyo gihugu gishobore kwemererwa. Ako kanama ni nako kari kanse ku Burundi byemererwa mu mwaka w'ibihumbi 2017. Uwo mujyango uherutse gushyiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemeregwe. Ivyo navyo ni uko igihugu kiba cubahirije demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye ku iyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka kazina muntu abitegekanya. Ni naho abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo izo hava itorohereza Uburundi. Vitan Shimirimana atwara urunani rw'amashirahamwe FORSC rukorera hanze y'igihugu.
Imiryango canke amashirahamwe y'ibihugu yo kugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bisenyere ku mugozi umwe, hariho ingingo ngenderwako, amategeko, icyerekezo ibyo bihugu wamusanga bisangiye. Rero nicyo gituma vyama vyibanga kwakira ibihugu bicumbagira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane, kuko bene umuryango vya mbere batangura kuraba baraba bati mbega wewe ko yifuza kuja hamwe natwe azana iki. Rero icyo gihugu kijanye ibibazo, kitajanye inyishu, kitajanye inguvu, kitajanye icyo giterera, kitajanye ibyo giharira abandi, ibyo kirushije abandi, kiba gifise amahirwe make cyane. Hanyuma rero nicyo gituma twibaza yuko leta y'u Burundi uno munsi ata amahirwe na makenya ifise y'ukwinjira muri uwo muryango.
Ikindi abo bafatira ko ni uko no mu muryango wa Afurika y'ubuseruko icyo gihugu kitabanya neza n'ibindi, hamwe no kutariha intererano gisabwa ku gihe. Ikindi ni uko hari n'ibihugu biri muri EAC bikaba no muri SADC bagira bati ivyo birashobora kubera intambamyi icyo gihugu bigatuma n'ubundi Uburundi butemeregwa. No mu vy'ubutunzi canke imigenderanire ni nk'uko
nta muntu nk'umukuru w'igihugu ca Afurika y'epfo Ramaphosa canke abandi bakuru b'ibihugu Namibia, Lesotho, Zimbabwe ntibashobora kwikwegera umuntu badashobora kuyaga. Hamwe naho vyoshika bagakwegera ko leta ya Petero Nkurunziza ikinjira muri uwo muryango, ikintu cya mbere iyo leta izokora ni ukuzowutangaza, igihe ikintu cya mbere ni ukuzowumara amazi. Ndabaha akarorero ku byerekeye umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Leta y'u Burundi kugeza n'uno munsi atanga uruko rutinyige itanga rwo gutanga amafaranga abanyamuryango bateza gutanga.
Hamwe Burundi byemerewe bwo babusanze muri SADC igihugu cya Tanzania yabisanze binatangiye umuryango wa EAC. uwo mujyango wa SADC kugizwe n'ibihugu 16 uretse icyo gihugu cya Tanzania harimo kandi igihugu cya Angola, Botswana, Comore, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Swaziland, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibia, Seychelles, Afrika y'Epfo, Zambia na Zimbabwe watanga uducese mu mwaka w'igihumbi 1992. Cyeklari ni inkuru Kigali ku bwijuru rya Amerika.